Diaspora, Dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! Invitatul meu din această seară este profesorul Marius Turda, doctor în istorie la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie, cu un doctorat luat în 2002 la Universitatea Centrală Europeană din Budapesta, directorul Centrului de Studii Umaniste și Medicale al aceleiași universități Oxford Brookes. Profesorul Marius Turda s-a aflat recent la București pentru vernisarea expoziției Știință și etnicitate, cercetarea antropologică în România anilor 30. Deschisă din 24 martie și până la 1 iulie anul curent la Muzeul Dr. Nicolae Minovici din București. O expoziție realizată în colaborare cu Muzeul de Științe Naturale din Viena, Center for Medical Humanities al Universității Oxford Brookes, Universitatea Oxford din Marea Britanie și Consiliul pentru Arte și Cercetări Umaniste, Arts and Humanities Research Council, de asemenea din Marea Britanie. Organizatori, profesorii Maria Tecler Nicola, cercetător la Muzeul de Istorie Naturală din Viena, Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București și invitatul din această seară, profesorul Marius Turda. Care e povestea acestei expoziții?
Este o mare bucurie pentru mine să o fac la București și să o prezint la Casa Nicolae Minovici, unul dintre mari oameni de știință români, care a fost medic legist, cum știe multă lume, dar a avut preocupări foarte importante și în domeniul antropologiei. Și a creat o școală de antropologie criminală și mulți dintre studenții lui au efectuat cercetări antropologice. Deci este într-un fel un lucru ideal să organizăm o expoziție despre cercetarea antropologică în România anilor 30, în București, la Casa Nicolae Minovici. Inițial, intenția mea a fost, colaborând foarte de aproape cu Muzeul de Istorie Naturală din Viena, și știind că ei au o colecție foarte importantă despre cercetare austriacă efectuată în anii 30 în satele Șvăbești din Banat. Cercetarea antropologică. Muzeul de Istorie Naturală din Viena a trimis cercetători austrieci în satele Șvăbești să găsească anumite particularități etnice pe care ei credeau că șvabii din Banat încă le-au păstrat. Pe de o parte. Pe de altă parte, exista această impresie că vor dispărea. Satele Șvăbești din Banat erau pe cale de dispariție și ei au încercat să vină momentul când mai puteau să-i prindă pe șvabii ăia în viață și să le măsoare anumite capabilități mentale, dar și să facă măsurători fizice a corpului, a culorii ochilor, a culorii părului și așa mai departe. Toate acestea erau metode antropologice folosite în anii 30 de cercetători și oameni de știință cu anumite scopuri. De exemplu, școala vieneză pe care am menționat-o era foarte interesată în stabilirea paternității. Era o mare discuție, cum este și acum, cine este tatăl copilului. Și știința, genetica și ereditatea încerca să folosească metode științifice de a... Sigur, aceasta era înainte de descoperirea DNA-ului, care este în anii 50. Asta a fost ideea inițială. După aceea, mi-am dat seama că dacă o astfel de expoziție s-ar face doar despre subiectul cercetării vieneze, ar fi prea îngust și nu ar crea contextul discuției generale. Pe de o parte despre antropologie, cercetări antropologice în România în anii 30, pe de altă parte, sigur, relația pe care această cercetare austriacă a avut-o cu cercetările românești din acea perioadă. Și s-ar fi creat astfel un fel de o viziune prin tunel a unui fenomen care se întâmplă în trecut, dar care ar fi fost chiar puțin distorsionată, înțelegi, dacă nu este pusă în contextul propriu-zis. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să, cel puțin ca introducere, să fac o expoziție despre cercetarea în general, să prezint publicului larg și mai ales generațiilor tinere care nu știu despre aceste subiecte, lucrurile cum erau în acea perioadă și să introduc numele autorilor, cercetătorilor, diferite strategii, ce s-a întâmplat. Deci nu este o expoziție pentru specialistul antropolog, este o expoziție pentru publicul larg care vrea să înțeleagă ce s-a întâmplat cu cercetările antropologice în anii 30. Și care vrea să înțeleagă ce importanță au avut aceste cercetări antropologice în legătură cu definirea caracterului național la români, identitatea națională. Pentru că, sigur, la urma urmei, aceasta a fost mare discuție și, sigur, am organizat-o în 2018 când sărbătorim 100 de ani de la Unire, când această expoziție ilustrează foarte clar efortul absolut imens pe care oamenii de știință l-au depus ca să definească o identitate românească care să corespundă unei geografii simbolice a statului naționalului român.
Din acest punct de vedere, cercetarea antropologică românească în anii 30 sau din anii 30 are niște particularități absolut specifice?
Da. Și cel mai specific lucru este, sigur, cel legat de rasă și categorie rasiale pe care acești cercetători l-au folosit. Astăzi nu le folosim și, sigur, sunt nu numai de suete, dar din punct de vedere al înțelegerii fenomenului sunt, într-un fel, considerate ca fiind jignitoare la adresa unor oameni. Sunt discriminatorii. În acea perioadă, și asta se vede clar în expoziție, ai această tendință de a accentua foarte mult caracterul biologic al individului, de a esențializa într-un fel identitatea și de a considera că el sau ea aparține unei anumite rase și acea rasă poate fi categorizată sau înțeleasă într-un anumit fel, chiar și pusă pe anumite nivele, astfel încât ajung la ideea că unele rase sunt mai superioare, altele mai inferioare. Acesta este un vocabular pe care antropologii în anii 30 l-au folosit foarte des. Și sigur, ai fenomenul extrem, care a dus la, în Germania nazistă, la Holocaust, și ai și fenomenul, într-un fel, de amestecare a acestui limbaj cu dezbaterea generală despre identitatea națională care se întâmplă în România, care este despre popor, despre neam, și care are nuanțe rasiale, uneori devenite rasiste. Trebuie să separăm puțin. Acești oameni de știință au folosit cuvântul rasă de foarte multe ori, dar nu însemna că erau rasiști. Unii dintre ei au fost și rasiști. Și aceasta este un lucru specific pe care am încercat să-l evidențiez în expoziție și este specific acelei perioade. Sigur, după anii 50 și după Holocaust, cuvântul în sine rasă a fost eliminat sau încercăm să-l eliminăm, cel puțin din limbajul științelor socio-umane. El există, desigur, în limbajul curent. Nu așa de mult în România, dar există în Occident, sigur, toată lumea știe. Din nefericire, oamenii au această tendință de a se grupa, de a defini acele grupuri și după aceea de a considera că unele grupuri sunt mai bune decât alte grupuri. Deși, sigur, că diferența dintre noi doi este de 0,1% genetic. Deci este absolut nesesizabilă dintre toți oamenii de pe acest pământ. Suntem cu toții egali și suntem cu toții doar o singură specie. Cu siguranță în America și în Europa de Vest, mai ales în țări cum ar fi Anglia sau Olanda sau Germania, acest limbaj etnorasial nu a dispărut niciodată într-un fel. Chiar dacă s-a încercat foarte mult după anii 50, prin educație și prin cursuri să se explice tinerilor generații că este inacceptabil să consideri pe cineva și să descrii pe cineva ca fiind membru al unei rase. Acum, datorită unor schimbări politice, unor schimbări economice destul de serioase, se observă o tendință de a reveni la categorizări și etnicizarea limbajului curent, care, din nefericire, nu am observat așa de mult asta în România, dar am observat în Ungaria sau Slovacia sau, sigur, în America și în Marea Britanie tot timpul, această reetnicizare a apartenenței naționale. Și argumentul meu este tot timpul, bun, aceste lucruri apar și dispar, să presupunem că și din fericire sperăm că vor dispărea. Dar la urma urmei, educația este absolut necesară, pentru că dacă nu discutăm despre aceste subiecte, nu ne uităm la trecut și nu învățăm din el, nu predăm despre aceste subiecte tinerilor generații, nu au de unde să știe. Deci ei reproduc multe lucruri care cred că sunt acceptabile și să definească într-un anumit fel. Deci, pe de o parte, ai oameni foarte liberali, foarte progresivi, vorbesc despre, nu știu, drepturi sexuale, dar pe de altă parte sunt complet bigoți din punct de vedere etnic. Îi consideră pe toți inferior rasial. Este absolut șocant, într-un fel, să găsești pe cineva care a luptat 30 de ani pentru libertăți sexuale și, pe de altă parte, n-a scăpat de acest bagaj de a considera oamenii albi ca fiind superiori. Lucrurile astea trebuie rediscutate. Ele s-au discutat la un moment dat, sigur, după război, dar s-au discutat pentru că era un impuls politic de a scăpa de aceste lucruri. În Europa de Est nu s-a discutat niciodată propriu-zis, pentru că, sigur, comunismul a eliminat complet din spațiul discursiv, nu cel real, orice discuție despre rasismul românesc din perioada interbelică. Antisemitismul românesc a fost destul de rasial. Dar s-a întâmplat la fel și în Polonia, și în Ungaria, și în Croația, sau Iugoslavia și pe Croația. Țări care au o istorie rasială foarte bine definită, mult mai bine definită decât noastră și mult mai bine cunoscută, într-un fel, decât cea a românilor.
Dar astăzi mă gândesc oare nu cumva și din alte cauze. Mă gândesc, de exemplu, la derapajele politice, datorată unor politicieni care, sigur, câștigă alegeri insistând pe aspecte naționaliste, cât de mult sunt legate de rasă sau cât de mult exacerbează discursul antirasial. Mă gândesc de asemenea, nu știu, la refugiații, da, de război, la refugiații politici. față de care se constată iarăși o accentuare a limbajului, atitudinilor rasiale.
Sigur, din păcate, tendința în Europa și în unele țări din Europa Centrală și de, să spun, Ungaria sau Polonia și Slovacia, există această revenire la naționalismul etno-creștin, care are tendința rasială, pentru că, sigur, ai considera pe ceilalți, pe sirieni sau pe afgani care vin din cauza războiului, încearcă să treacă în Europa ca fiind diferiți, ca fiind incapabili de a înțelege cultura europeană. Este o ontologizare a diferenței care este la esență rasială. Tu poți să înveți limba, poți să schimbi culoarea părului, poți să te îmbreci ca mine, dar niciodată nu vei deveni englez. Noi fiind, am scăpat de marile valuri de refugiați, n-am avut această discuție dacă românul e diferit de sirian, ontologic. Dar în Ungaria, sigur, discuția s-a purtat, dar s-a purtat și în anii 20 și în secolul 19 și revine acum pentru că există contextul și politic, cum spuneai tu, putem să-i spunem derapaj, dar într-un fel nu este derapaj, este, dacă știi istoria acestor țări din ultimii 30 de ani, poți să vezi că de fapt nu este derapaj, este o creștere într-un fel logică a accentuării acestei nevoi într-un fel absolut patologică de a se redefini constant. Inamicii sunt tot timpul afară, trebuie să ne protejăm. Sigur, în unele țări este destul de accentuată această derapare. Din nefericire și Polonia acum devine destul de radicală în privința asta. Dar în România, sigur, nu s-a întâmplat. Pentru că românii n-au avut niciodată o discuție foarte serioasă despre trecutul lor, în care să accepte că unele lucruri la care le-am făcut, unul, au fost rele, dar și mai important, le-am făcut pentru că credeam că în felul ăsta ne putem proteja pe noi înșine.
La momentul respectiv.
Exact.
Bun, și asta, da, apropo de ce spuneați puțin mai devreme, că noi aici în România am fost feriți de valuri mari de refugiați. Dacă nu s-ar fi întâmplat așa, asta ce înseamnă? Că și noi am fi putut deveni, nu știu, xenofobi, rasiști?
Poate că suntem xenofobi și rasiști. Nu știm niciodată asta până nu ne confruntăm cu o situație în care buna înțelegere și raționalismul nostru este pus la încercare. Credem că nu suntem xenofobi și rasiști. Credem amândoi că noi nu suntem, dar sigur, ești pus într-o situație în care te poți să fii surprinsă și sigur și eu am fost surprins de multe ori să mă gândesc în anumite tipare care erau destul de neplăcute. Iar dacă nu le-am articulat, n-am spus-o cu voce tare, în capul meu poate m-am gândit și sunt convins că mulți. Poate că aceste lucruri ar fi ieșit la suprafață dacă, sigur, aveai sute de mii de oameni pe granița cu Bulgaria sau cu Serbia încercând să intre în România și în care aveai nevoie de un politician salvator că salvează națiunea. Dar e posibil să ne imaginăm că unii dintre ei ar fi spus acest lucru și sunt convins că unii dintre români ar fi gândit într-adevăr, aici tragem linia, ăștia sunt musulmani, sunt diferiți de noi, nu pot să devină ca noi, nu putem să-i primim aici, dacă îi primim vor distruge societatea noastră și așa mai departe. Ai această idee a virusului care intră și care distruge cultura. Cultura fiind sigur baza identității, este ceva care trebuie să protejezi.
E interesant pentru că, de fapt, noi toți spunem că diversitatea e foarte bună și ce bine că suntem diferiți și că nu suntem toți la fel.
Da, sigur, suntem diferiți. Această diferență asigură, într-un fel, faptul că suntem creativi, că suntem provocatori în a gândi și întreaga cultură și întreaga civilizație a omenirii, nu doar europeană, s-a bazat pe faptul că a existat o diferență, că ai încercat să explici o diferență, că n-ai înțeles o diferență și atunci ai reacționat într-un fel. Asta este un lucru bun. Problema se pune, sigur, când nu poți să accepți că diferența nu-ți face o problemă, că poți să trăiești lângă ea, că poți să trăiești cu vecinul rom, da, sau cu vecinul maghiar, sau sârb, sau din Afganistan, sau din Siria, da. Nu e o problemă. Și diferența aia, într-un fel, ajută, pentru că, sigur, există un limbaj confortabil al diferenței, care este foarte ușor de adoptat și este adoptat cu precădere în Europa de Vest, poate și România, nu știu așa de bine contextul, în care sub acest limbaj ne ascundem cu toții. E ca și o umbrelă, dar toți suntem liberi, toți suntem democrați, sigur, nu avem probleme cu diferențele, dar...
Până la probă contrarie.
Sigur, cum spunea Nigel Farage, nu vreau să am vecini români. Sigur, dacă îl întreb, n-am nicio problemă cu nimeni, dar nu vreau să am vecini români, nu? Cum a spus, și așa mai departe. Aceste lucruri, sigur, trebuie criticate. Trebuie criticate de oamenii de presă, trebuie criticate de public, dar trebuie criticate esențial și în ceea ce reprezintă ca și bagaj cultural la școli și universități, pentru că toate aceste idei au o istorie intelectuală. Ca să revenim din nou la subiectul, deci când ne gândim la România Mare și ce oamenii ăștia ce au vrut să facă, sigur, noi o spunem acum, este Marea Unire, da? Există o istorie intelectuală a ideii de Mare Unire, nu? Și ce a însemnat să fii român în anii 30, ce a însemnat să fii român din Maramureș în anii 20, ce a însemnat să fii român din Banat, ce a însemnat să fii amestecat în anii 40. Bunicul meu a fost cetățean austriac, după aceea maghiar, după aceea român, după aceea maghiar din nou în anii 40, după aceea român din nou. Ce a însemnat lucrul ăsta pentru un om ca el? Ce a însemnat pentru el tot proiectul României Mare și așa mai departe? Da? Asta trebuie să înțelegem. Orice subiect, într-un fel, are o istorie a lui. Și asta trebuie discutat. Sigur, ai un nivel public în care îl discuți și ai un nivel care se poate discuta la școală, educi copii, la universități, predai despre el. Și asta am încercat și cu această expoziție. Trebuie ieșit din turnul de fildeș al discursului academic. Sigur, că asta nu place oamenilor de știință sau profesorilor universitari, că suntem putejați de ceea ce mi se pare nouă că este edificiul științei sau cunoașterii și așa mai departe, dar la sfârșitul zilei, dacă nu avem impact deloc asupra populației, ce spunem noi, nu citește nimeni cărțile, nu, este un eșec total și asta trebuie schimbat. Într-un fel, un jurnalist are mult mai mult impact, nu doar datorită profesiei, ci datorită faptului că știe să vorbească unui public. Oamenii de cultură, oamenii de știință, uneori nu pot să facă acest lucru sau nu încearcă să-l facă și asta e o mare păcat. Și expoziția asta demonstrează sau încearcă să demonstreze că trebuie să ieșim puțin din făgașul îngust al gândirii așa zis academice și să înțelegem și să expunem publicul la astfel de idei și sunt convins că interesul va fi mare pentru acest gen de gândire și și despre subiectul ăsta și alte subiecte, sigur, orice subiect este interesant dacă este discutat într-un mod interesant.
Chiar dacă este un subiect care poate fi foarte sensibil, care, mă rog, poate stârni foarte multe controverse și poate că suntem prea puțin totuși obișnuiți să ne angajăm într-o controversă cu argumente, pentru că, sigur, una e să te cerți cu cineva și alta e să discuți chiar și în contradictoriu, dar cu argumente. Și apropo și de chestia asta, dar și de ce spuneați iarăși puțin mai devreme, de bunici, de bunicul care a fost pe rând cetățean austriac, cetățean... Cât de mult din familie, apropo, cât de mult a contat educația în ceea ce face astăzi Marius Turda?
Asta e o întrebare foarte bună și mulțumesc că mi-ai pus-o. Sunt foarte mândru că sunt din Maramureș și sunt foarte mândru de bunicii mei și de istoria familiei mele. Sunt bucuros să vorbesc tot timpul despre acest subiect. Mulțumesc că m-ai întrebat. Dar să fiu totul scurt. A contat foarte mult. Bunicul meu a fost în lagăre și germane și sovietice și a venit pe jos din Siberia. A fost luat prizonier de către armata sovietică în anii în 44 și a venit pe jos în 52 când au eliberat unii prizonieri din Siberia. Și sigur, el mi-a povestit foarte multe lucruri de ce s-a întâmplat în perioada războiului, ce s-a întâmplat cu Ungaria Mare când a fost refăcut în anii 40, ce s-a întâmplat cu Unirea, sigur, din 1918. Și Holocaustul, ții minte, eram copil și încă aveam în grădina bunicilor pietrele evreilor care au fost împușcați de soldații germani care s-au retras, au împușcat evrei din familia noastră și erau încă acolo. După aia, sigur, au venit statul Israel și au luat toate. Asta s-a întâmplat. Deci toate lucrurile astea, ca și copil, au contat foarte mult, dar nu a fost un program conștient, să-i spun așa, de a gândi anumite lucruri în anumit fel. Era o parte din povestea. Și povestea mea este, cred că se poate regăsi la foarte mulți oameni care, din toate părțile României, care au trecut prin lucruri asemătoare bunicilor și sunt convins că mulți dintre cei care ne ascultă au astfel de exemple. Dar, sigur, în perioada comunistă, istoria a avut, nu era un lucru care puteai să-l studiezi foarte bine, pentru că, sigur, era foarte ideologizată și...
Apropo, cât de mult semăna istoria pe care ați învățat-o la școală cu istoria pe care o povestea bunicul?
Nu era nicio legătură deloc, sigur. Manuale de istorie, dacă ții minte foarte bine cum ce se povestea atunci. Și sigur, aceste diversități regionale, etnolingvistice, sigur, vorbeam trei limbi de copil mic, pentru că toată lumea vorbea așa. Acestea nu se regăseau într-un manual de istorie care încerca să promoveze o imagine foarte unitară și într-un fel sigur dogmatică și regresivă a istoriei poporului român. Și nu a existat asta. Și sigur, sunt convins că dacă nu ar fi căzut comunismul și nu s-ar fi schimbat și nu aș fi avut posibilitatea să studiez în anii 90 într-un fel diferit, atunci nu aș fi studiat aceste subiecte. Dar este foarte de dată recentă când toate aceste lucruri, mai ales despre perioada Holocaustului, care le știam de mic copil, dar despre care n-am vorbit în perioada formativă a carierei mele. Abia acum, într-un fel, că devin puțin mai bătrân și mai înțelept, cred, le folosesc în scrisul meu. Pentru că, sigur, le știu și e altceva. Adaugă o notă de și de siguranță în argumentul tău, dar și de convingere, pentru că vorbesc despre lucruri pe care știu că s-au întâmplat oamenilor pe care i-am cunoscut și eu. Și asta ajută foarte mult în scrisul istoriei. Sigur, istoria este o poveste, dar este o poveste spusă de oameni care unu, cred în poveste și doi, unii au trăit anumite lucruri care le povestesc. Istoria poate să fie scrisă în multe feluri, subiectiv, obiectiv, nu este important atât de mult, important e într-un fel cine ce citește, cum te înțelege. Tu poți să scrii foarte obiectiv despre anumite lucruri, dar cititorul tău este foarte subiectiv în a aprecia munca ta. Sau poți să fii foarte subiectiv, să scrii absolut în penny, dar să fie apreciat complet obiectiv ca fiind un om care a spus lucruri cum le-ai văzut. Nu există o anumită metodă mai bună în a scrisul istoriei. Trebuie discutat și încercat să înțelegem ce s-a întâmplat și fiecare o face cum poate. Unii sunt mai bine pregătiți, unii au empatie mai multă, alții au trăit experiențe care sunt asemănătoare. Alții simpli, pur și simplu, au citit foarte mult și sunt în stare să pună lucrurile împreună și să scrie. Istoria nu este ca și nu este un subiect care trebuie limitat la specialiști. Istoria trebuie trăită, trebuie spusă, trebuie discutată și trebuie împărtășită. Lucrurile astea nu trebuie să dispară. Sigur, nu toate sunt plăcute, dar pe de altă parte noi suntem ceea ce suntem pentru că lucrurile s-au întâmplat în trecut. Memoria noastră este compusă din aceste lucruri, ne s-a spus de către bunicii noștri, de părinții noștri, de prietenii noștri. Lucrurile astea nu trebuie să dispară. Trebuie să le păstrăm cumva.
Bunicul era bunicii, pentru că amândoi au trecut prin niște, prin niște momente. Erau, cât de toleranți erau?
Sigur, după ce ai trecut prin lagăre de concentrare și ai văzut și experimentul nazist și cel sovietic, ai devenit destul de tolerant. De exemplu, bunicii mei au spus tot timpul, nu vom mai... toate ideile astea care au animat atât de mult această zonă a Europei până în anii 40... a schimbarea teritoriilor, a recucerire, au dispărut pe totdeauna. Nu vom face nicio politică naționalistă. Sigur, și românii ardeleni, maghiarii ardeleni, așa au crescut naționaliști într-un fel, pentru că, sigur, unii vreau să se unească cu România, ceilalți vreau să rămână în Ungaria și asta, sigur, merge în urmă secole. Dar cred că în anii 50 am, într-un fel, s-a ajuns la această înțelegere că, gata, cred că au murit destui oameni, s-a suferit prea mult. Trebuie să ne mișcăm într-o altă direcție și să înțelegem pe ceilalți. Și i-am crescut în această atmosferă în care nu s-a discutat niciodată, nu s-a pus problema importanței unei culturi mai mult decât alte culturi. Nu era mai important să fii român decât maghiar sau maghiar decât german. Sau n-am avut problema, am avut foarte mulți prieteni care erau de fapt de etnie romă. Am învățat și țigănește la un moment dat și eram foarte mândru că pot să vorbesc. Dar există această treabă în satele din Maramureș, care acum a dispărut, nu mai există. Și cred eu că această toleranță, dacă pot să o numesc așa, a bunicilor mei, se datorează faptului că au suferit foarte mult în anii 30 și mai ales în anii 40, cu toate schimbările care s-au întâmplat în Ardealul de Nord. Și și-au dat seama că naționalismul agresiv nu este soluția. Nu este soluția nici pentru Ardeal și cu siguranță nu este soluția nici pentru români, nici pentru maghiari.
Poate pentru nicio zonă din lume.
Nu, sigur, bine, ei se gândeau la loc, la baștina lor, acolo, la sătul cu lor, din vârful munților și la boile lor. Dar asta este important, pentru că asta, într-adevăr, nu se poate educa la școală, ușor. Să te naști tolerant. Contează foarte mult și asta se vede. Dacă zi de zi părintele spune, ăla care nu vorbește engleză nu este ca tine, nu? De exemplu. Ții minte la fetița mea care prima dată eram la un moment dat când a început să vorbească foarte bine și eram în autobuz la un moment dat în Londra și îmi zice, a, tată, de ce oamenii ăștia nu vorbesc engleză în autobuz în afară de noi doi? Și zic că, păi, vin din toată lumea. Unul este din Pakistan, altul este din România, altul este... Și a fost pentru prima dată când în mintea ei a avut această întrebare și am spus, toți suntem la fel, toți suntem egal, dar vorbim diferite, știi, cum sunt? Păsări care cântă diferit și așa mai departe. Și dacă îi spui, putea să-i spun, bineînțeles, ăștia sunt străini, nu vorbesc engleză și așa mai departe, cu poate mulți părinți spun. Această educație de mic copil contează și sigur sunt convins că a contat și pentru mine foarte mult, că bunicii mei au spus, nu contează cu cine te joci, nu contează cum te îmbraci, nu contează ce limbă vorbești. Important e să fii om bun, să ajuți, să respecti și așa mai departe. Aceste lucruri esențiale care, sigur, atunci nu le consideram importante, dar aceste lucruri sunt importante și asta face și educația și sunt convins că asta face și mijloacele media care sunt într-adevăr interesate de a educa. Încearcă să educe în sensul bun al cuvântului, nu a face prozelitism. Nu este vorba de a încerca să dovedim că unii oameni nu înțeleg sau sunt mai puțin știutori, ci pur și simplu de a spune lucruri care sunt convins că și ei le gândesc. Poate nu cu aceste cuvinte, dar gândim în același fel într-un fel și să găsim acest fel comun de a gândi și a ne ajuta unii pe alții, că la urmă urmei, sigur, viața asta este totuși scurtă, oricât de mult am trăit și e păcat să o trăim în ură și în vrăjbie între noi.
E adevărat că și acum trăim din ce în ce mai mult, deci ar fi cu atât mai greu să trăim din ce în ce mai mult sau mai mult așa încrâncenați. Apropo de expunerea asta așa multietnică, să spunem, pe care ați avut-o din copilărie, asta cât de mult a ușurat în momentul în care v-ați mutat în Marea Britanie? O societate, iarăși, multietnică, dacă putem spune așa.
Da. A ajutat profesional foarte mult, pentru că am putut să scriu despre anumite subiecte știind limbile din regiune. Și a ajutat foarte mult într-un fel, pentru că eu, fiind tot timpul foarte mândru de regiunea de unde vin, m-a ajutat într-un fel pentru că nu am dorit să renunț la acea identitate, la acel patriotism al meu local, maramureșan. Asta a fost pentru mine pavza care m-a ajutat tot timpul și dacă am un moment așa mai de slăbiciune sau poetic, ascult puțină muzică din Maramureș, dansez. Ideal ar fi să ai și o gură de horincă, dacă se poate, și așa mai departe. Și lucrurile astea le păstrez foarte aproape de inima mea și sunt foarte mândru de acest lucru. Dar, într-adevăr, sigur, Anglia fiind o societate multiculturală, aceste diferențe nu se văd ca și în alte țări unde există clar o populație majoritară care vorbește o anumită limbă și așa mai departe. Sigur, toată lumea vorbește engleză, dar anumite tipuri de engleză, că sunt vreo 700 tipuri de engleză în Anglia. Și asta, sigur, a ajutat. Dar
nu se văd acum sau nu se vedeau nici atunci?
Atunci, când am mers eu, da, când am mers eu în Anglia, acum 20 de ani, sigur, exista această imagine despre Europa de Est și în special despre român ca fiind, mă rog, cetățeni de mâna a doua într-un fel și exista o descriere destul de urâtă a românilor din nefericire. Existau anumite argumente care erau destul de corecte, presupun, cerșetori sau hoți sau așa mai departe, dar în general era pur și simplu o manipulare a opiniei publice că acești oameni în Europa de Est, sigur, sunt diferiți. Și era, sigur, asta, pe de o parte era rasismul lor înăscut, că nu îi înțelegeau bine nici pe români, nici pe, să zic, nu știu, albanezi sau... Și atunci ai descriau în acest fel. Pe de altă parte, sigur, existau interese politice de a descrie anumite țări în anumite fel și care s-a dovedit cu mișcarea de a părăsi Uniunea Europeană. Aceste idei au fost după aceea puse împreună și au ieșit într-adevăr la suprafață într-un mod destul de articulat în care, sigur, trebuie să ieșim din Uniunea Europeană, că suntem invadați de este europeni, vin să ne iau serviciile, să lucreze și așa mai departe. Când am mers eu acolo, era acest discurs despre românii vin să fure locul de muncă, nu exista. Că nu erau mulți români atunci. Și
România nu era țară membră a Uniunii
Europeană. Și nu era membră a Uniunii Europeană și așa mai departe. Sigur, era mult mai greu să ajungi și să faci anumite lucruri, să găsești un serviciu, să termini facultatea și așa mai departe. Dar eu personal nu știu, poate că am avut și noroc, poate că am fost și orb într-un fel, adică nu m-am uitat prea mult la lucruri care nu-mi plăceau sau erau neplăcute sau jignitoare. Nu am simțit acest lucru, dar știu și am auzit mulți și am cunoscut mulți care s-au plâns des, dar nu doar români, italieni sau greci sau spanioli, de tratamentul neplăcut din partea englezilor. Eu personal aș minți dacă aș spune că am avut vreo problemă sau că am fost tratat într-un fel diferit. La început, după aceea, sigur, nu s-a mai pus problema, că în momentul în care am devenit cetățen britanic și am stabilit acolo, a fost altceva, e mult mai ușor. Dar, sigur, la urmă urmei am un nume care nu este englez și nu mi-l schimb. Deși fetița mea îmi zice de ce nu vreau să-i pun numele ei, vreau să schimbe numele, vreau să se numească, că orice fetiță de 5 ani vrea să se numească Style Girl. O să-i treacă, dar
Înțeleg că aveți două fete.
Am două fetițe, da.
Ele sunt născute acolo, nu?
Da, da.
Și ele ce sunt? Românce? Se consideră ca fiind englezoaice?
Personal, cea mare care realizează aceste lucruri se consideră englezoaică, dar ea știe sigur că părinții ei, mama ei este din Grecia și tatăl ei este din Maramureș, și e foarte mândră și a fost sigur și le spune la toată lumea și știe. Și ceilalți copii știu că vor poveștile cu Transilvania și
cu Dracula.
Cu Dracula, exact. Sigur, ca și copil, în momentul în care îți realizezi că exoticismul părinților poate fi folosit beneficial pentru a-ți crea un sentiment de integrare în grup. Și sigur, nu cred că este ceva mai interesant decât Transilvania și Dracula. Dacă spui de unde ești, din Slovenia. Le spune ea despre Dracula, sigur toată lumea știe și sigur o întreabă. Și realizează lucrul ăsta și îl folosește în beneficiu ei. Dar ea nu are un sentiment al identității românești sau grecești din partea mamei sau din partea tatălui. Și asta nu pentru că nu vorbește românește și vorbește și grecește, dar limba engleză este limba ei principală. Și sigur, educat acolo și așa mai departe, e normal că se simte ca fiind de acolo. Dar cum spuneam la început sau mai devreme, este vorba de educație. Ea știe că este ca ei, dar pe de altă parte și știe că este diferită, că are acest avantaj pe care ei nu-l au, că ea vorbește trei limbe, ei vorbesc doar o limbă, dacă sunt doar englez, că ea are verișori în Germania și în Spania și că ea se duce în Grecia și se duce în Marea Mureș și că taie porcul și face cârnați cu bunica. Înțelegeți? Toate aceste lucruri ea știe că sunt ale ei și ei ceilalți nu le au. Dar pe de altă parte, sigur, când vine aici știe că ea nu este ca și copiii de aici, pentru că sigur limba este diferită. Și limba ei română nu este așa de bună ca și a lor și așa mai departe. Dar totul este făcut într-un fel și sper că va rămâne așa. Sper din toată inima că nu se va schimba. Într-un fel este o simbioză. Și asta simbioză avem cu toții, chiar dacă ni se pare că noi suntem omogeni, că am trecut doar în România, dar de fapt suntem amestecați ca și idei din partea părinților, a mamei, a tatălui, bunicilor, unchilor, mătușilor și așa mai departe. Suntem un compozit de idei și tradiții. La unii sunt mai accentuate pentru că vorbesc 5 limbi sau 3 limbi sau au două religii, la alții mai puțin, dar această interesantă intersecție de idei și culturi este ceea ce ne face într-un fel diferiți și ne face într-un fel ne determină să acceptăm mai ușor oameni care nu sunt ca noi, ceea ce este foarte important.
Dincolo de granițe.
Cu profesorul Marius Turda în această seară, doctor în istorie la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie, fondatorul grupului de lucru pe istoria rasei și eugenismului din cadrul aceleiași universități. Nu mai avem foarte mult timp, dar haideți să refacem puțin traseul profesional. În primul rând, când a fost clar că domeniul acesta, iată, eugenia, care e cuvântul în sine, poate să pună pe foc foarte multă lume, a fost... va deveni o carieră. Când a fost clar că trebuie înființat Institutul Cantemir la Oxford?
Eu eram interesat de istoria ideilor și, sigur, am scris despre naționalism și gândirea naționalistă. Dar aveam această pasiune pentru istoria științei. Mă interesa medicina, biologia. Și, sigur, știind istoria, sau mă rog, crezând că știu istoria destul de bine a anumitei perioade, mi-am dat seama că foarte multe din aceste argumente folosite mai ales în secolul XIX și prima jumătate a secolului XX, sunt argumente care, de fapt, n-au fost inventate de poeți sau de filozofi, ci de oameni de știință. Un limbaj care, sigur, a fost transformat. Dar toate aceste lucruri despre identitate, despre colectivitate, despre națiune, a fost inventate de biologi, de oameni de știință, care au scris despre lucruri destul de științifice. Și eu m-am întrebat tot timpul când s-a întâmplat acest transfer din lumea științifică în limbajul curent, în limbajul politic. De ce politicianul X, de ce Mussolini trebuia să folosească aceste metafore despre poporul italian, de ce Hitler trebuia să vorbească așa, de ce Antonescu trebuia să vorbească despre poporul român în felul ăsta? De unde vin aceste idei? Și atunci, deschizind am fost ca și Narnia, știi? Am deschis dulapul istoriei și am văzut că există multe cutii acolo cu idei și lucruri despre care n-a scris nimeni, mai ales despre Europa de Est. Nu a scris nimeni despre rasismul maghiar, eugenismul maghiar, rasismul românesc, eugenismul românesc atunci. Despre eugenismul românesc, acum, sigur, există mai multe lucrări și este o carte foarte bună, prima care s-a scris despre eugenismul românesc, sigur, scrisă de Maria Bucur, care este o lucrare esențială pentru acest subiect. Și mi-am dat seama că este un subiect foarte interesant și aș vrea să scriu despre el. Niciodată nu mi-a plăcut să scriu despre lucruri care nu provoacă, care sunt banale. Sigur, este frumos să scriu despre vrăjitoria în secolul XVII, dar eu cred că e mult mai interesant să scriu despre rasismul din secolul XX, de exemplu. Da. Dar este doar o părerea mea personală și n-are nicio valoare adăugată, să spun, de judecată, că un subiect e mai important decât celălalt. Deci asta a fost lucru. Doi, mi-am dat seama că, de fapt, acum înțeleg mult mai bine ceea ce credeam când am înțeles de la început despre identitatea națională. Pentru că n-aveam această latură a discuției. Deci știam, sigur, citisem Cioran sau Vulcănescu sau Blaga, nu? Dar nu citisem nici unii de oameni de știință care, într-un fel, erau mult mai faimoși în perioada interbelică decât. Sigur, noi acum credem că Cioran sau Eliade erau cei mai faimoși din perioada interbelică, ceea ce nu este corect. Că aveai toți profesorii ăștia de la Universitatea Simion Mehedin, spun la Mărădulescu Motru, profesori de filozofie, de geografie, de biologie, oameni care au creat școli, institute de cercetare, tot această, care de fapt au creat limbajul, acest limbaj socioștiințific, care după aceea a fost tradus în limbajul curent și pe care, sigur, l-au folosit și poeții și așa mai departe. Și am început să scriu despre aceste subiecte și după aia, sigur, mi-am dat seama că am scris foarte mult despre Ungaria și acum termin a doua carte, volumul 2. Am scris prima carte, volumul 1, care se oprește în 1918, despre eugenismul și rasismul maghiar. Iar acum termin al doilea volum, care este rasismul științific în Ungaria în perioada interbelică până în 1944. Și după aceea am scris destul de mult despre România, dar nu am o carte mare care trebuie să o termin, care se numește A deveni român, de la iluminism la comunism. 4 secole este cartea care vreau să scriu și care este, am făcut cercetarea și este aproape gata. Și sigur, acestea au fost subiecte care acolo ei înțelegeau foarte bine în Anglia și în America, pentru că sigur știau istoria despre eugenism și despre rasism, ei înțelegeau. Sigur, nu știau nimic despre Europa de Est și atunci eu am putut să scriu și asta m-a ajutat foarte mult, pentru că am devenit într-un fel specialistul despre această în lume, despre această regiune și aceste subiecte în această regiune, pentru că nu erau. Iar despre Institutul Cantemir, care a fost creat în 2012 la Oxford, ideea a fost pur și simplu să facem un institut care să poarte numele de Cantemir. Nu? Era și român, dar era și un universalist, cum ne-a dorit cu toții să fim, adică un om care a vorbit multe limbi, care cunoștea culturile regiunii, care a scris cărți esențiale despre istoria Imperiului Otoman, despre și așa mai departe. Și pentru noi și pentru mine personal avea această nuanță, dar pe de altă parte era și această idee de a discuta despre regiunea Europei Centrale și de Est la Oxford, pentru că nu erau prea mulți oameni și nici acum nu sunt, suntem doar 3 și mă refer la Universitatea din Oxford, nu la Oxford Brookes, la cea mare, care se ocupă de Europa de Est. Paradoxal, fiind o așa mare universitate și sunt foarte mulți studenți din România și din Europa de Est, dar nu există totuși specialiști care să facă regiunea. Sigur, sunt specialiști pe Polonia, de exemplu, secolul XVII polonez, da?
De ce e mai
specialiști pe Rusia sau pe... Dar nu ai oameni care să fie în stare să vorbească și despre Ungaria și despre Polonia și despre Grecia și despre România, convingători și care să știe. Marii profesori au ieșit la pensie și nu mai sunt, care au fost profesorii mei, au plecat cu toții. Și noua generație, sigur, este foarte specializată, sunt foarte buni specialiști, dar nu au această viziune de regiune. Și institutul încerca să schimbe această, să promoveze această viziune într-un fel globală a regiunii și într-un fel a României, ca fiind parte cu această cultură universală. Asta a fost tot timpul. Venind dintr-un loc atât de micuț cum este Maramureșul, sigur, ai acest sentiment al locului mic, dar pe de altă parte ai și sentimentul al infinitului, pentru că știi că de aici poți să pornești. Și asta era și ideea. Trebuie gândită istoria României, trebuie gândit subiectele românești, relație cu regiunea, cu lumea, cu... Nu suntem separați deloc și atunci înțelegi foarte bine anumite lucruri. Le înțelegi poate mai bine decât dacă te uiți la ele exclusiv din unghiul tău, din colțul tău, dușmănos într-un fel și chiar neînțelegător. Și asta a fost ideea cu institutul.
Diaspora la Radio România Cultural.
Marius Turda, profesor de istorie la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie. Fondatorul, așadar, în 2012, al Institutului Cantemir din cadrul aceleiași universități.
Oxford Brookes este a doua universitate care există în Oxford, în orașul Oxford. A fost o școală de artă în secolul XIX și după aceea a devenit universitate. Și eu sunt acolo la departamentul de istorie, dar am acest centru de studiere a ideilor biomedicale în context umanist, uh-huh. Și unde predau cursurile care mă interesează pe mine. Unul este despre evoluție și darwinism la anul 2 și unul este despre rasism la anul 3 și un curs despre eugenism la cursurile de master și doctora. Și sigur, nu este atât de faimoasă ca și sora ei mai mare de la baza dealului, cum îi spunem noi. Că Oxford Brookes este pe un deal și Oxford este la baza dealului. Și...
Deci Oxford Brookes e în vârf.
Da, ne uităm jos la ei. Dar pentru mine are această flexibilitate. Oxford este, sigur, Universitatea Oxford este foarte importantă, dar este într-un fel foarte rigidă. Și ca orice instituție masivă, cu nume imens, se reformează într-un fel greu. Eu vroiam să fac lucruri repede și ca să n-am la dispoziție 100 de ani. Am la dispoziție doar 10 ani sau 20 de ani cât o să predau. Și vreau să găsesc un loc unde să-mi exprim această creativitate și să fiu lăsat să fac cum vreau eu, fără să fiu pus în tot felul de, cum să-i spun, să fiu îngrădit. Și de aceea am ales Brookes, pentru că pentru mine este ideal din punctul ăsta de vedere. Ei sunt foarte bucuroși să mă lase să fac ce doresc eu, iar eu sunt foarte bucuros că pot să predau cum doresc, să scriu despre ce vreau. Am studenții mei și așa mai departe. Chiar dacă, sigur, relația mea cu Oxford a existat și va exista până la sfârșitul carierei mele, presupun, pentru că este locul unde am studiat.
Dar asta totuși nu înseamnă că e un mediu destul de flexibil? Dacă cineva care vine cu o idee bună, ce-i drept, și originală și interesantă, poate face ce vrea în jurul acestei idei?
Da, și asta este Anglia, de aceea am și rămas în Anglia și mi-a plăcut foarte mult, pentru că, la urma urmei, este totuși o structură meritocratică și inovativă într-un anumit fel. Poți să faci ce dorești dacă ai energia necesară și dacă, sigur, știi ce dorești.
Adică tradiția nu împiedică să fie reformatoare în sensul că să accepte idei noi.
Nu. Sigur, cu dimensiune de rigoare. Unele lucruri se mișcă mai încet, altele mai puțin sau altele nu se mișcă deloc. Altele sunt regresive, se întorc la anumite tipare mult mai tradiționaliste, dar cred că totuși sistemul universitar britanic este foarte bine pus, într-un fel închegat, și permite, pe de o parte, sigur, anumite lucruri tradiționale să rămână tradiționale, că de aia sunt așa ei de faimoși pentru acest lucru, dar pe de altă parte permite și inovație și gândire radicală. Și așa mai departe. Sunt foarte mulți oameni care politic sunt radicali și predau și așa mai departe. Eu nu am această pornire. Da, exact, pornire. Fiind din Europa de Est, te calmezi când vine vorba de radicalism politic. Dar am un radicalism cultural și intelectual, pentru că, sigur, vreau să fac lucruri și să aibă un efect. Dar nu doar acolo. De aceea m-am întors în România și de aceea am organizat această expoziție. La urma urmei, sigur, este bine că ei știu, că le-am spus eu, că în anii 30 s-au făcut cercetări antropologice în România, dar la urma urmei mă interesează să spun acest lucru la elevii sau studenții din România sau la publicul larg să știe mai mult decât mă interesează dacă cineva din Anglia află acest lucru.
Da, expoziția asta înțeleg că va mai avea niște urmări. În sensul că va mai urma ceva după expoziția de la București.
Ideea este să mutăm expoziția, să o plimbăm puțin prin țară, ca să spun așa, să mergem la Timișoara, la Cluj și la Iași. Și sper să pot să adaug anumite secțiuni care lipsesc din expoziția curentă, să adaug, de exemplu, cercetarea antropologică maghiară despre maghiari din Ardeal, să o adaug dacă expoziția va ajunge la Cluj, de exemplu. Sau să adaug mai mult despre cercetarea făcută de școala antropologică de la Iași, dacă ajungem la Iași și așa mai departe. Pe de altă parte, aș vrea sigur să mut expoziția într-o altă cadru cronologic, într-un alt cadru cronologic, pentru că mă opresc la 1940 și ideal ar fi sigur să organizez o expoziție care să se ocupe de această cercetare și discuție despre națiune și etnicitate și știință în perioada războiului 40-45 sau 44, când într-adevăr lucrurile au devenit. Expoziția va ilustra acest lucru. La sfârșitul expoziției se va putea vedea direcțiile radicale în care se îndrepta această cercetare. Și cred că ar fi foarte interesant și o să văd din ce reacție va avea publicul față de această expoziție. Dacă există interes, să ne mutăm la al doilea capitol și poate nu ultim, pentru că ar fi foarte interesant să avem o expoziție cum toată această cercetare a fost transformată în anii comunismului.
Exact.
Ar fi ideal, ar fi al treilea capitol. acesta este doar începutul, este doar o introducere și o încercare de a familiariza publicul și tinerii, oameni tineri care o să vină, sper, cu aceste lucruri și după aceea să vedem dacă putem să mișcăm discuția puțin mai departe.
Eu, ce să zic, succes mult și sperăm că o să fie primite exact așa cum ar trebui, pentru că până la urmă, asumându-ne trecutul, putem să mergem înainte, nu?
Absolut. Și, cum spuneam, sunt în anumite lucruri care poate nu suntem prea mândri. Sigur, unul s-a întâmplat, doi, putem să învățăm ceva din ele. Și asta este, la un moment dat, lecția istoriei. Dacă s-a întâmplat într-un fel, putem învăța ceva. Ar fi păcat, totuși, după atâția ani și după atâtea eforturi, să spunem, în ultimii 70-60 de ani, să ne întoarcem la un tribalism negativ și nociv. Vedem deja că asta se întâmplă în America, cu anumite segmente ale populației, vedem că se întâmplă în Europa de Vest. Ar fi mare păcat dacă Europa de Est ar întoarce la acel naționalism etnic, rasist și la pseudo-idei despre etnicitate, care, pseudo-științifice despre etnicitate, care nu pot să aducă decât rău. Dar dacă nu le știi, nu știi cât de rău pot să facă.
Aici se încheie ediția din această seară, care poate fi reascultată pe www.radioromaniacultural.ro. Invitatul meu a fost Marius Turda, profesor doctor în istorie la Universitatea Oxford Brookes din Oxford, Marea Britanie, directorul Centrului de Studii Umaniste al aceleiași universități și curatorul expoziției Știință și etnicitate, cercetarea antropologică în România anilor 30. Expoziție deschisă din 24 martie și până la 1 iulie anul curent la Muzeul Dr. Nicolae Minovici din București.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Bring the riff. Mm-hmm.